Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Gjatë 30 minutave në vijim, ju mund të informoheni me lajmet më të reja që e kanë shënuar ditën e sotme, si dhe të ndiqni kronika që shqyrtojnë temat të ndryshme nga vendi, rajoni dhe bota. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Timori lindor një pavarësinë e Kosovës. Bernard Kushner tha në Prishtinë se kur nuk ka dëgjuar për trafik organesh apo për shtëpinë e verdhë. Komisioni Evropian ndan 63 milion euro për Kosovën. Në Tiranë, shtetet e Ballkanit Perëndimor zotohen për bashkëpunim më të ngushtë. Obama adreson çështjen e tatpjetës fiskale, kërkon angazhim të liderëve politik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Timori lindor ka një orë pavarësinë e Kosovës. Lajmi është konfirmuar nga ministri jashtëm i këtij vendi, José Luis Guterres, përmes një letre që i ka dërguar ministrit të jashtëm kosovar, Enver Hoxhaj. Kam nderin që t'ju përcjell juve dhe përmes juve qeverisë së Kosovës se qeveria demokratike e Timorit lindor një pavarësinë e Republikës së Kosovës, thuhet në letrën dërguar ministrit Hoxhaj. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se vendi i tij do t'i përmbush të gjitha kushtet e Bashkimit Evropian, por nuk do të pranojë kurrë pavarësinë e Kosovës. Ai ka bërë këto komente në Athinë ku ka takuar homologun grek Carlos Papulias. Papulias ka shprehur mbështetjen e Greqisë për integrimin e Serbisë në BE, duke thënë se politike e vendit të tij është stabiliteti dhe paqja në rajonin e Ballkanit. Komisioni Evropian ka bërë të ditur se ka ndarë 63 milion euro për të ndihmuar Kosovën në zbatimin e reformave evropiane. Fonde do të përdoren për reformat në drejtësi dhe administrat publike, për të mbështetur riparimin dhe riintegrimin e refugjatve, si dhe për të përmirësuar shërbimet korrektuese. Financat e ndara sot janë përfshirë në programin vjetor për Kosovën nën instrumentin e BE-s për parantarësim të njohur si fondi IPA. Ministrat e ekonomisë nga 7 shtetet e Ballkanit Perëndimor janë zotuar sot në Tiranë për një bashkëpunim më të ngushtë për të përshpejtuar përpjekjet e tyre për t'u bashkuar BE-s. Ministra dhe zyrtar të lartë nga Shqipëria, Bosnia, Kroacia, Kosova, Malizi, Serbia dhe Maqedonia u takuan sot në Tiranë dhe premtuan se do të punojnë drejt caktimit të 11 pikave për rritjen ekonomike rajonale deri në vitin 2020. Këto pika të frymzuara nga strategjia e BE-s për nxitjen e rritjes së vendeve të punës në Evropë deri në vitin 2020 përfshin uljen e deficitit tregtar, tërheqjen e investimeve të huaja dhe promovimin e ndërmarrjeve private. Presidenti i rizgjedhur i SBA-ve Barack Obama ka thënë sot se të pasurit duhet të paguajnë më shumë taksa bazuar në çfarë do marrveshje politike për ta shmangur kanosjen nga kriza e buxhetit. Ai tha se Kongresi duhet të veprojë kundër të ashtu quajturës tatpjet fiskale, një paketë rritjes së taksave dhe shkurtimeve të shpenzimeve e planifikuar për vitin e ardhshëm.
Right now, if Congress fails to come to an agreement,
tani nëse Kongresi dështon që të arrijë një marrëveshje lidhur me paketën e shkurtimit të taksave deri në fund të këtij viti, tatimet e gjithë secili do të rriten më 1 janar të vitit 2013. Tha Obama. Ai tha se do t'i ftoj liderët politik në shtëpinë e Bardh javën e ardhshme për të diskutuar rreth kësaj çështje. Jam i hapur për ide të reja, tha sot Obama në paraqitjen e tij të parë në shtëpinë e Bardh që kur u rizgjodh në krye të vendit. Jam i përkushtuar në zgjidhjen e sfidave fiskale, por refuzoj të pranoj çfarëdo qasje që nuk është e balancuar, ka thënë Obama. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara ka bërë të ditur se mbi 9000 sirian kanë hyrë në Turqi brenda natës së shkuar. Media turke raportojnë se 26 zyrtar të ushtrisë siriane janë në mesin e refugjatëve të rinj në Turqi. Sipas agjencisë për refugjat që nga Entja, rreth 1000 sirian të tjerë kanë shkuar në Liban dhe 1000 në Jordani. Fluksi çon në më shumë se 400000 numrin e refugjatëve sirian të regjistruar në rajon. Zyra e të dërguarit special të Kombeve të Bashkuara për edukim njoftoi sot se 10 nëntori është shpallur ditë globale për veprim për adoleshentën pakistaneze, aktiviste të drejtave të njerëzit, Malala Yousafzai. Kjo shpallje bëhet një muaj pasi Malala u qëllua në kokë nga talibanët në pjesën veri përëndimore të Pakistanit, kur po kthehej nga shkolla. Në Britani të Madhe me mira njerëz e kanë nënshkruar një peticion që bën thirrje për nominim të Malalës për çmimin Nobel për paqe. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ka hapësirë që të negociohet për një autonomi substanciale për pjesën veriore, ashtu si që është definuar edhe nga komunitetin ndërkombëtar përmes planit të Atisarit, ka deklaruar sot në Prishtinë ish-ministri jashtëm francez Bernard Kushner. Ai tha se pret që dialogu Kosovë-Serbi të rezultojë me një normalizim të marrëdhënieve reciproke që mund të jenë të dobishme edhe për njohjen e Kosovës nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Serbia do të kushtëzohet nga Bruxelli të vendosë marrëdhënie normale me Kosovën para se të antarësohet në Bashkimin Evropian, ka deklaruar sot në Prishtinë ish-ministri jashtëm i Francës dhe shefi administratës së UNMIK-ut në Kosovë në periudhën e pas 12 qershorit të vitit 1999, Bernard Kushner. Gjatë një konference për media të mbajtur në Prishtinë, Kushner ka përshëndetur fillimin e bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe ka shprehur besimin se në fund palët do të vendosin një normalizim marrëdhënies reciproke. Ka një kushtëzim që vjen nga Brukseli për secilin vend që aspiron integrimit dhe kjo ka të bëjë me paqen dhe bisedimet me fqinjet. Nuk e them që Serbia do ta njehë Kosovën tani. Kjo do të vjen më vonë, por të treguat e gatshme për bisedime dhe normalizim, ka thënë Kushner. Normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë sipas tij do të mund të ndikonte që Kosova të njihej më pas edhe nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe të zbuste qëndrimin e Rusisë në raport me pavarësinë e Kosovës. Një nga temat e pashmangshme të dialogut sipas tij pritet të jetë edhe çështja e veriut dhe autonomisë për këtë pjesë.
I think that the big fault was certainly to stop at the Ibar River.
Mendoj se gabimi më i madh ishte ndalesa tek lumi Ibër. Territori i Kosovës ishte mbi malet atje dhe jo mbi lumin Ibër. Kjo ndoshta nuk ishte zgjidhje e drejtë, por kjo është jeta, ka thënë Kushner.
There is room for negotiation on this part of the country on substantial autonomy.
Ka hapësirë që të negociohet për një autonomi substanciale për këtë pjesë, siç është bërë që nga fillimi i krizës dhe ashtu siç është definuar edhe nga Komiteti Ndërkombëtar përmes planit të Atisarit, ka deklaruar Kushner. Po ashtu, ai ka mohuar edhe një herë se gjatë periudhës së pas luftës dhe kohës sa ishte në krye të UNMIK-ut, ka dëgjuar ndonjëherë për të ashtu quajtorën shtëpi të verdhë në Shqipëri, ku sipas pretendimeve të Dik Martit është bërë trafiku i organeve të serbëve të zënrat nga ana e ushtrisë qlirimtare të Kosovës.
I have never heard about an organ traffic when I was in charge. Never. Never.
Unë kur nuk kam dëgjuar për trafik organesh derisa kam qenë në detyrë. Kur është shprehur Kushner. Kemi pasur 45.000 ushtar në rajon përfshi edhe në Shqipëri, kishim policinë dhe gjithë stafin ndërkombëtar dhe asnjëherë nuk kam dëgjuar për këtë trafik organesh, ka deklaruar diplomati francez. Tash e keni Euleksin këtu, ata janë në detyrë dhe janë profesionistë dhe mund t'i pyesni ata. Unë kur nuk e kam parë këtë shtëpi të verë, të gjelbër apo përport, ka theksuar Kushner. Krejt në fund si një nga personalitetet që ka kontribuar në Kosovë, Bernard Kushner ka shprehur sot habinë ti se si autoritetet e Kosovës nuk e kanë ftuar atë asnjëherë në shënimin e pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bordi i përbashkët bashkërendues për sundimin e ligjit mbajti sot takimin e vetë të rregullt në selinë e Euleksit në Prishtinë. Qëllimi i këtij takimi ishte nënshkrimi të ashtu quajturës marrëveshje kompakte, e cila përcakton objektivat e përbashkëta të sundimit të ligjit për qeverinë e Kosovës, zyrën e BE-s dhe Euleksin. Nga Prishtina raporton korrespondenti Bekim Bislimi.
Institucionet kosovare për sundimin e ligjit, shefi zyrës së Bashkimit Evropian dhe ai i misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Eulex, kanë nënshkruar të ashtuquajturën marrëveshje kompakte mbi objektivat e përbashkëta të sundimit të ligjit deri në qershorin e vitit 2014. Nënshkrimi kësaj marrëveshjeje është bërë në takimin e rregullt të bordit të përbashkët bashkërendues për sundimin e ligjit. Marrëveshja kompakte nënvizon zotimin e institucioneve të Kosovës për sundimin e ligjit, zhvillimin dhe fuqizimin zhvillimin e një sistemi të pavarur dhe shumë etnik të drejtësisë, policisë dhe doganave shumë etnike pa ndërhyrje të politikës. Kjo marrëveshje përfshin edhe zotimin e përbashkët të tri apaleve nënshkruese për të punuar në kuadër të kornizës së përgjithshme të politikave të Bashkimit Evropian, siç janë përcaktuar në procesin e stabilizimit dhe asociimit me Kosovën. Shefi i misionit evropian për sundimin e ligjit, Xavier Baudemarnak, ka thënë se marrëveshja e nënshkruar nënkupton një përkushtim të përbashkët ndërmjet institucioneve që ai udhëheq, zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë dhe qeverisë së Kosovës për ta bërë punën që duhet bërë në vendosjen e sundimit të ligjit.
And specifically we support to those important, I would say strategic goals of Kosovo.
Në mënyrë specifike do të jetë mbështetje rëndësishme për synimet, do të thosha strategjike të Kosovës, siç është liberalizimi i vizave dhe studimi i fizibilitetit, ka thënë shefi i EULEX-it. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka bërë të ditur se misionet evropiane në Kosovë për synim kanë të ndihmojnë zbatimin e reformave dhe përmbushjen e kritereve të paracaktuara në studimin e fizibilitetit.
In the feasibility study, you know, one of the priorities the rule of law.
Në studimin e fizibilitetit, një nga prioritetet është sundimi i ligjit dhe në këtë drejtim, kemi një kërkesë për autoritetet në Kosovë të vazhdojnë bashkëpunimin me Uleksin, ka thënë Zhbogar, zëvendës kryeministri dhe njëherësh edhe ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës Hajreddin Kuçi, e ka përshkruar marrëveshjen kompakte si një mundësi të mirë përmes së cilës institucionet e Kosovës e tregojnë gatishmërinë për të ngritur kapacitetet në fushat e rendit dhe ligjit, si dhe për ngritjen e bashkëpunimit me Uleksin dhe institucionet tjera të Bashkimit Evropian.
Për 1 milion të që në emër të institucionet Kosovës do të ke mundësi ta nënshkruaj këtë, duke shpreha dëshmërinë për të fuqizuar rendin dhe ligjin Kosovë, për të ngritur kapacitetet në institucionet tona dhe për të bashkëpunuar me UDEX-in në gjitha fushat e përbashkëta. Natyrisht, këtu do të ndihmojmë shumë, jo vetëm në ngritjen e rendit dhe ligjit, por edhe plotësimin e kritereve të TBS. Dhe besoj që gjithni do të ngrisim kapacitetet tona.
Ndryshe, siç thuhet në marrëveshjen kompakte, institucionet e Kosovës të ndihmuara nga misioni EULEX janë zotuar për objektiva të përbashkëta nga fusha e sundimit e ligjit. Bordi i përbashkët bashkërendues për sundimin e ligjit do ta shqyrtojë rregullisht përparimin e arritur në zbatimin e veprimeve që dalin si obligime nga marrëveshja kompakte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë vlerësojnë se orientimi i buxhetit të Kosovës për vitin 2013 në infrastrukturë rrugore nuk do të duhej të ishte prioritet. Ata thonë se investimi në ndërtimin e rrugëve nuk e zbut problemin kyç të kosovarëve, që është papunësia. Nga Prishtina raporton korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Nga aspekti ekonomik për shkak të papunësisë së madhe në Kosovë, investimet publike të projektuara në buxhetin e vitit 2013, i cili ka hap shumën prej 1 miliard 586 milion euro, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike është dashur të orientohen në industrinë përpunuese. Që nga pas lufta, Kosova investimet kapitale kryesisht i ka drejtuar në ndërtimin e rrugëve dhe në energji elektrike. Për nivelin e zhvillimit ekonomik që Kosova ka, eksperti ekonomist Musalimani thekson se investimi në infrastrukturë është orientim i gabuar.
Është vërtet se infrastruktura paraqet një faktor limitues të zhvillimit ekonomik, qoftë kur është fjala për rrugët, qoftë për energjinë elektrike, mirëpo ato hyn në rrodhën e objekteve kapitale investive, që nuk kupton se absorbojnë vlerë të madhe të investimeve, punësojnë numër shumë të vogël të punësorëve dhe kthejnë shumë bonda, të një periud shumë apat gjate investimet.
Për shkak të papunësisë së madhe në Kosovë, që sipas të dhënave të fundit llogaritet të jetë 44.9%, Musa Limani thekson se investimet publike duhet të orientohen në industrinë përpunuese, e cila absorbon investimet të vogla, krijon vende pune, ndikon në ngritjen e GDP-s, si dhe në ngritjen e standardit jetësor.
Strategjia e zhvillimit ekonomik të Kosovës duhet të orientohet në prodhimtari. Në mungesë të një strategjie të tillë, në periudhën e pas luftës kryesisht, kapitali privat, po edhe ai publik është orientuar në degët shërbyese, sidomos ai privat, në degët shërbyese, në hoteleri, turizëm, tregti. Ashtu që ndronë atë se këto degë kërkojnë investime të vogla dhe për një periudhë shumë të shpejtë vjen deri te një fitim. Mirë po nuk ngrejnë peshë, ku me ditë sa në zhvillimin ekonomik, për arsye se kanë karakter shërbyes.
Ndërkaq analisti çështjeve ekonomike Alban Zogaj thekson se prioritet prioritet në bugjetin e vitit 2013 për këtë ekonomi që ka Kosova duan të jenë projekte që sjellin punësim.
Edhe bujqësia do të mund të ishte një prej sektorëve ku do të mund të investohej më shumë, por pastaj edhe sektor të tjerë që bijnë punësim. Pra ne këtu duhet ta kemi sulmin në ekonomi ose ndikimin në ekonomi në projekte që sjellin punësim, sepse papunësia është problemi më i madh që ka ekonomia jonë.
Raporti i fundit i programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Prishtinë thekson se në sektorin social 42% e qytetarëve të anketuar kanë thënë se papunësia është ende shqetësim i madh për shoqërinë kosovare, ndërsa 20% prej tyre e kanë cilësuar si problem kryesor varfërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht se afati ligjor për fillimin e ngrojes nga termokosi është 15 tetori, qytetarët e Prishtinës ankon se nuk janë duke u furnizuar me ngroje. Ata thonë se një nga alternativat e pakta për ngroje është përdorimi i energjisë elektrike. Zyrtar në Korporatën Energjetike të Kosovës thonë se janë duke u bërë përgatitjet e fundit në mënyrë që në muajt e ardhshëm qytetarët të furnizohen me energji të mjaftueshme elektrike. Raport i Ariana Kasapollit.
Kosova këto ditë po përballet me temperatura të ulta, ndërsa kur bëhet fjalë për ngroje për shkak të mungesës së lëndës djegëse mazutit, ende nuk ka filluar ngroja. Zëdhënësia e termokosit Afërdita Uka thekson se për shkak të mungesës së mjeteve financiare është shtyrë për afat të pacaktuar data e fillimit të ngrojes.
Tani ne kemi paralajmëruar disa herë se për shkak të problemeve financiare të cilat i ka aktualisht termokosi, ka qenë e pamundur që të fillohet me sezonin e ri ngrohtë sipas afat pasit liqor që është 15 tetori. Mirë po, tani pasi që është njoftuar qeveria e Kosovës për kaq ish Ministria Finansa për borxhen në prej mbi 1 milion euro të cilit ja kemi kontraktuar të mazutit në ndaj në pamundësi për të furnizuar me sasit e nevojshme të mazutit për fillimin e sezonit të ringrohet. Kemi shtyrë për pak kohë fillimin e sezonit të ringrohet.
Qytetarët si alternativ për ngrohje përdorin energjinë elektrike, por për shkak të ndërprerjes energjisë elektrike ko paskohe, ata duhet gjetur edhe alternativa për ngrohje. Mimoza Zeka, e cila banon në qendër të Prishtinës, thot se gjatë dimrit termokosi i ngroh shumë pak. Ajo i jap më shumë ollësi.
Në banisë e kemi nxemjen qendrore, e cila nuk funksionon, mund të them 80% qatë periudhës dimrit, kështu që na mbetet jemi detyruar që të ngrohemi rrymë, po me qenë se është trajtu shumë rryma, ndërsa do të fillojmë të ngrohemi me plenë, gjithë që nuk është edhe shumë e sigurt, po me gjitha të mbetë zgjidhje vetme.
Përfaqësues të Korporatës Energjetike të Kosovës thonë se janë duke i bërë përgatitjet e fundit në mënyrë që në muajt e ardhshëm qytetarët të furnizohen me energji të mjaftueshme elektrike. Viktor Buzhala, zëdhënës në KEK, shpjegon.
Kërkesa maksimale shkon në 850 megawatt. Kjo është duke përballu këtë kërkesë dhe ka kapacitet të përballoj kërkesën më të madhe.
Sidoqoftë, sipas zonjës Uka, pritet që qeveria e Kosovës ta shqyrtojë javën e ardhshme kërkesën nga ana e termokosit për shlyerjen e borxhit prej 1 milion eurosh dhe kjo e fundit të fillojë të ngrohtë qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Emisionin e vazhdoj me një kronik nga Macedonia. Organizata jo qeveritare për luftë kundër korrupsionit, Transparency Macedoni, në raportin e fundit konstaton se stërgjatja e reformave në gjyqësor ka ndikim të drejtë për drejtë në dështimet e qeverisë maqedonase për ta luftuar korrupsionin. Nga ana tjetër, ekspertët e kësaj lëmije vlerësojnë se strukturat udhëheqëse në Maqedoni e kanë më lehtë të fshihen pas menaxhimit të problemeve të mëdha. Nga Shkupi raporton korrespondentja Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pushteti në Maqedoni nuk dëshiron të kuptojë rëndësinë e pavarësisë në kuptimin e plotë të fjalës të sistemit gjyqësor si një nga segmentet më të rëndësishme të zhvillimit të shtetit demokratik, konform standardeve që vlejnë për shtetet e zhvilluara të Bashkimit Evropian, konstaton organizata joqeveritare Transparency Maqedoni në raportin e saj të fundit. Ana Janevska Deleva, drejtoreshe Transparency Maqedoni, thotë se stërgjatja e reformave në gjyqësor ka impakt drejtpërdrejt në dështimet e qeverisë për të luftuar korrupsionin.
Në ova bullën nishtë të nena, praveno, otë edinstvenat të pricinës...
Në lëmin e gjysorit nuk është bërë pothuaj se asgjë, për një arsye të thjeshtë sepse mungon vullneti politik nga ana e udhëheqësve shtetëror për të realizuar me sukses reformat në sistemin gjysor. Me këtë të shpallë dhe luftë pa kompromis korupcionit, thekson Ana Janef Skadeleva, drejtore organizatës jo qeveritare për luftë kundër korupcionit Transparency Maqedoni. Ajo më pas në nënvizon se korupcioni paraqitet si gangrene pashëruar, veçanërisht në furnizimet publike dhe shërbimet e administratës. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se strukturat udhëheqëse në Maqedoni kanë kuptuar se e kanë shumë të lehtë të fshihen pas problemeve të mëdha, qofshin ato siç është çështja e emrit ose marrëdhënie ndërtnike, duke i lënë kështu korrupsionin gjithmonë në plan të dytë. Naser Ziberi, ekspert për çështje juridike, duke komentuar raportin e fundit të Transparency Maqedoni, thotë se pushteti e kontrollon gjyqësorin dhe e detyron të veprojë në mënyrë selektive, duke shtuar se edhe politika ka impakt drejt për drejt edhe në krimin me menaxhimin e mjeteve publike, të cilat raporti thekson si dobësi të politikës.
Nuk janë kapacitetet mjaftueshme dhe me kualifikim dhe kualitetet nevojshme personave të cilat janë në gjyqësor. Bëhet fjalë për mungesë kapaciteteve teknike, funksionale, hapsinore. Bëhet fjalë për mungesë në infrastrukturës ligjore dhe normave më të sakta, më të precizume në drejtim të eliminimit të problemeve.
Ndryshe në raportin e fundit, Transparency Maqedoni ka tërhequr vërejtjen dhe komunitetin ndërkombëtar se po kamuflon një pjesë të problemeve sa i përket korrupsionit në institucione shtetërore, në kuriz të inkurajimit të strukturave udhëheqëse për të zgjidhur çështjen e emrit, me këtë dhe të deblokojë procesin integrues. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se nuk e ka ndërmend të shërbejë në këtë post gjatë mandatit të dytë të presidentit Barack Obama, edhe pse ka spekulime se presidenti do të bëjë përpjekje që ta bindë atë. Nëse diplomatia e lartë largohet, cilët janë kandidatët që mund ta zëvendësojnë atë? Kronikën në vazhdim e ka përgatitur korrespondenti Robert Colson.
Hillary Clinton, diku rivale politike e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama, ka thënë disa herë se një mandat i shefes së diplomacisë është i mjaftueshëm. Duke vizituar të paktën 111 vende dhe duke udhëtuar rreth 1.5 milion kilometra, Clinton një rastësisht ka marrë epitetin e sekretarës së palodhur. Andaj, edhe Obama nuk është i gatshëm të lejojë largimin e saj. Presidenti ka thënë publikisht se do të përpiqet të bind Clintonin për të qëndruar, por duke folur para gazetarëve pas rizgjedhjes së Obamës më 6 nëntor, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland ka thënë se planet e Clintonit nuk kanë ndryshuar.
I don't think the secretary's plans have changed.
Nuk mendoj se planet e sekretarës kanë ndryshuar. E keni dëgjuar të thotë disa herë se planifikon të largohet, të kthehet jetës private, të mendoj dhe të shkruaj, ka thënë Nuland. Chelsea për një sekretar të mirë të shtetit është marrëdhënia e tij me presidentin, thot ish zyrtari i shtëpisë së bardh Lawrence Huss, aktualisht analist në Këshillin Amerikan për Politikë të Jashtme.
That the Secretary of State is carrying out the policy of the President of the United States.
Sekretari i shtetit zbaton politikën e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Mendoj se sekretarja Clinton ka bërë një punë shumë të mirë në këtë drejtim, thot Huss. Nëse Obama nuk arrin të bind Clintonin që të ndryshoj mendje, kush do të pasoj atë? Disa emra janë përmendur si pasardhës të mundshëm. Njërin nga ta është John Kerry, kryesuesi Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë. Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara kërkon që emërimet e kabinetit të miratohen nga Senati, gjë që nuk duhet të paraqesë problem për Kerryn, i cili ka shërbyer në këtë dhomë qysh në vitin 1985. Por kjo forcë është edhe dobësia e tij. Marë parasysh se Partia Republikane kontrolon dhomën e përfaqësuesve dhe Demokratët e Obamës kanë një shumicë të dobët në Senat, presidenti do të mendojë dy herë për emërimin e një senatori në kabinet për shkak të rrezikut se një republikan mund të fitojë vendin e tij në Senat. Në mesin e emrave të lakueshëm është edhe ai i ambasadores së Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Susan Rice. Por ajo është kritikuar ashpër për komentet e saj që ka bërë pas sulmit të 11 shtatorit në konsulatën e Shteteve të Bashkuara në Bengazi, ku kanë humbur jetën 4 diplomat amerikan. Konservatorët e Shëbaz kanë bërë thirrje për dorëheqjen e saj, duke e akuzuar për mashtrim të publikut në lidhje me natyrën e sulmit. Këshilltari për siguri kombëtare i Obamës, Thomas Donilon, është përmendur po ashtu shpesh si pasardhës i mundshëm i Clintonit. Ai ka shërbyer si sekretari i shefit të personelit në administratën e presidentit Bill Clinton, duke luajtur rol të rëndësishëm në negocimin e marrëveshjes që i ka dhënë fund luftës në Bosnjë.
Tani që përfunduan zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti amerikan Barack Obama përballet me një problem urgjent. Si ti shmanget kanosjes nga një krizë fiskale, të quajtur shkëmbi fiskal? Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel sjell materialin në vijim. Nëse problemet financiare krahasohen me rënjen nga shkëmbi, atëherë Shtetet e Bashkuara po qëndrojnë në skaj të një gremine të re e të rrezikshme. Në fund të këtij viti pritet të mbahen dy ngjarje që kanë për synim që të ndihmojnë në zvoglimin e borxhit të qeverisë, por që e rrezikojnë në mënyrë dramatike ngadalësimin e ekonomisë amerikane. Njëra ka të bëjë me skadimin e afatit të 31 dhjetorit për shkurtimin e disa taksave dhe futjen e rritjes së disa taksave të tjera. Ato do të gjenerojnë më shumë të ardhura për qeverinë për të ndihmuar në balancimin e buxhetit, por një gjë e tillë nënkupton më pak para në xhepat e njerëzve për blerjen e mallrave. Ngjarja tjetër lidhet me shkurtimet automatike të buxhetit të qeverisë me 1 janar. Këto shkurtime do të ndihmojnë në uljen e shpenzimeve qeveritare, por një gjë e tillë sërish nënkupton më pak para në ekonominë amerikane. Kjo lidhje ndërmjet rritjes së taksave dhe shkurtimeve buxhetore është quajtur shkëmbi fiskal. Paul Dales, një ekonomist nga Ekonomia Kapitale në Londër, thotë se masat e quajtura shkëmbi fiskal do të nxjerrin rreth 600 miliard dollar nga ekonomia amerikane vetëm në vitin 2013.
The fiscal cliff in total, if it were to hit.
Shkëmbi fiskal nëse godet, gjithsej do ta ketë vlerën e rreth 600 miliard dollarëve, që në raport me madhësinë e ekonomisë amerikane është i barabart me 4% të GDP-s. Kështu që ekonomia amerikane do të bie përsëri në recesion. Mendohet se rritja do të jetë rreth 2% vitin e ardhshëm nëse mund të shmanget shkëmbi fiskal. Por nëse Shtetet e Bashkuara bien nga shkëmbi, rritja me siguri do të jetë vetëm rreth 0.5%. 5%, thot Dales. Udhëheqësit e partive nga të dyja anët pas fitores së Obamës u zotuan këtë javë se do të punojnë së bashku. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve John Boehner tha se ligjvënësit janë të gatshëm që të udhëhiqen, jo si demokrat apo republikan, por si amerikan.
In order to garner Republican support for new revenues.
Për të fituar mbështetjen e republikanëve për të hyrat e reja, presidenti duhet të tregoj vullnet në uljen e shpenzimeve në programet sociale, që janë faktorët kryesor të borxhit ton, thot Boehner. Ekziston një mundësi që shtëpia e bardhë dhe Kongresi të arrijnë kompromise të vogla rreth dispozitave të shpenzimeve dhe taksave për të reduktuar disa nga borxhet e qeverisë, por duke mos e kërcënuar rimëkëmbjen ekonomike. Por se a do të pajtohen liderët amerikanë me këtë strategji apo me ndonjë tjetër, mbetet ende të shihet. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Timori lindor një pavarësinë e Kosovës. Bernard Kushner tha në Prishtinë se kur nuk ka dëgjuar për trafik organesh apo për shtëpinë e verdhë. Komisioni Evropian ndan 63 milion euro për Kosovën. Në Tiranë, Shtetet e Ballkanit Perëndimor zotohen për bashkëpunim më të ngushtë. Obama adreson çështjen e tatpjetës fiskale, kërkon angazhim të liderëve politik. Këto
takojmë mbyllim edhe këtë edicion të mbrëmjes, i cili është edhe i fundit për ditën e sotme. Për lajmet më të reja dhe për informacione e materialet të tjera, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjojmë nesër në emisionin e mëngjesit në orën 9 me materialet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota. Natën e mirë!